məktəbini Rus yaşadıq. Demə Rus ağında yaşadı. Ömür boyu bir Tatar qəlləsində Rus qardaş deyən ağında, etinə rayonda işlətkən məşunda ibarət. Nəyəm bir təşkil bir Tatar kişisi şimdi məktəbdə Tatar kişisi var. İngilis dilin irənələ Tatar dilin məktəb irəmizə. Min xəyər qalıqqa kursətlər mənə, min özüm Tatar dilin irənəm. 5 yıl irəndim mənə. Razil Valeyev, Tufan Menulyan, Robert Menulyanlar beni irətə, şehirlerini yazıp bir elemeye ben kışkırıp okuyayım sözlerini anlamasam da küzgü gör para okuyayım irenem. İrendim.
Omski'da bugün irtege бик зур эшләр бара. Матвиенко Валентин Ивановны килеп, федераль үзәк правительствоның, хөкүмәтнең министрлары килеп, күп кенә социаль проблемаларын, социаль мәсьәләләрне карадык һәм карый торабыз әле бу көннәрне. Мин форсаттан файдаланып, бүген Колчак музеена кирип чыктым, кызыксындым һәм инде кайда гына булсам да, үзебезнең милләттәшләр, татарлар күмәк яши торган җирдә очрашырга теләп, сезнең белән очраштым. Мәчеттә очрашырга тәкъдим иттеләр. Үзегезнең кешеләр монда татарларыбыз. Менә мәчеттә бик матур очраштык. Бик шатландым. Телне саклап калганнар, чиста татар телендә сөйләшәләр, матур гына киенгәннәр. 40 меңнән артык татарлар яши икән Омский өлкәсендә. Аларның саны артырга тиеш. Аның яртысымы, күптән бер өлешеме, әздән бер өлешеме әле үзен чын татар дип тый алмыйлар ди. Менә безнең бурыч татарларыбызны монда берләштерергә, аларның балаларын, оныкларын, туганнарын, тумачаларын бер иттереп, татар иттереп, менә үзебезнең традициядә булган иң яхшы гадәтләрне саклап калырга булсын. Сезгә исәнлек, саулык, уңышлар.